Danua Radio Lauretana vo il frequenza da 96.5 FM.
بوتي جيج نلقاك عطيني بروغرام جبل هاي الجيمة اللي عديت تكلمنا مفادر ريدي باتش ويهت من الباتريت فرانجسكاني li jieħu ħsieb il-vokazzjonijiet. Illum ser nitkellmu ma' tnejn minn tliet postulanti fiħdan l-Ordni Franġiskan. Clive Camilleri u Ramon Farrugia. Mana għanna lil Clive Camilleri. Postulant, insellim lek. Nibdew bil-mistoqsijiet tagħna. It-trobbija fil-ħajja tal-persuna hija l-pedament ta' ħajtu kollha. Xi trobbija tawk il-ġenituri tiegħek?
Mela, it-trobbija tal-ġenituri tiegħi noħodha bħala waħda normali fehm waħda tajba li trabbejt familja nisranija. Il-ġenituri dejjem speċi tawna għadu attenti n-nersu għal-qrar regolari u d-disa kunna rtħat jek ma kienx possibli kull-jum. N-isa għandu d-deskrivja s-sax bħala fl-ħam mill-ħar wahda tajba u n-istranija, pedament soli.
Xie tajdinna dwar il-familja tijek u minn fejn jent?
Il-familja tijek, ovvijament, mummi missieri u jena li zaħra fost l-taħwa, Jason il-Gbir, badda jena u mbat jena. U jena minn Birker Kara.
Kif tiddeskrivi it-tfulija tiegħek?
It-tfulija tiegħi kienet waħda estaċ normali fim, l-iskola normali fim. U waħda tajba niddeskrivija.
Fejn kont mur skola, primarja u sekondarja?
Primarja kont mur St. Francis School Birker Kara. U sekondarja, pala sekondarja kont mur Vincenzo Buġeja Secondary School ta' Fleur de Lis.
Min barra l-iskola, kont attendi xilqat oħra, religjużi jew soċjali?
Iva, kont attendi s-soċjetà tad-dottrina stranija, meta kont żgħira mill-tiġbir żmien konsiderevoli. Kont ukoll fil-kor tal-parroċċa San Giuseppe ħaddim Birker Kara. Mbagħad bħala snin ilu ġifieri tajt ovvjament xi sa jgħid fejjed kont nifforma parti mill-kumitat tal-banda ta' Birker Kara wkoll ta' dik f'konizzjon bħala fil-kumitat taż-żgħażagħ.
Tajjeb, meta kien li bdejt ħoss ġo fik is-sejħa tal-Mulej Ġesu għal ħajja konsagrata?
Is-sejħa tiegħi inqisha li bdejt madwar 5 snin, 4 snin ilu xi ħaġa hekk. Inkun onest, sakemm qisha ktar ċetta din il-ħaġa ġo fik tkun daqsxejn diffiċli. Għas-sempliċi raġuni li speċi ħaġa tibda tħossha ġo fik. Jisak ma tkunx ċetta minn intallu, speċi ma tkunx ċert tibda tgħid di xi ħaġa li forsi jinaf ngħidu ħad ikun furja mbattaddi. Tifhimni, ma ifhimni jekk jien inħoss li la tkun għal din il-ħajja tibqa tippersisti l-ħaġa tibqa tippersisti, tifhem? Sakemm fl-aħħar mill-ħajja jien inħoss li jkollok speċi taċċetta. Mbagħad law once tibda titkellem u taċċetta l-ħaġa tibda tħossak ħafna ħjar.
Għaliex l-Ordni Franġiskan?
ليش نور دفن جس كان اسرو لك حفنة دي لو هذا جين نحسن لي أجوبنا حفنة لدي فرانجيس كان نمت لي الحياة سبتشا من دسا فرانجيس كمي من دوكو انتفل كانت تجربة تغطني ان بنيدن حب الناتورة فيت تدخل ناتورة جفي كلش مونا رح لدي التاية بالية سبتشا تا إيرن حسن بروفايت ما مالورن فرانجيس كان سبتشا تكلمت ما قوم رايت لفاريت وسبتشا حسن قوم دو جفي محسيت لندن فتش شيردني هوروك برو نخول فات لي نمت الحياة سان فرانجيس كمي من دوكو انزيف anka forsi għara ġun li nkonti murġa skola ta' sorriet franġiskani fe met konzi. Imma na met il-ħajja ta' San Franġisk dejjem kienet tolqotni jekk il-ħajja sempliċiti jew kif qed lek ġejħob bin-natura. Nista' ngħid li ħalli minn dukon żej kont affaxxinat hekk mill-ewwel mill-ħajja ta' San Franġisk. Jien nieħdu bħala ifni għad-deċiżjoni li wasalt nidħol mal-ordni franġiskan nara speċi ta' importanti dil-ħaġa tifhem.
Wara li temmejt il-Form 5, x'għamilt?
Wara li temmejt il-Form 5, speċi nkun naħdem mill-ewwel, jew kont naħdem ġo fabrika l-Imrieħel, mbagħad ġo fabrika Ħasan Ġwan, mbagħad speċi ta' mort ħarabu level sa' fejn is-sinni ħames ġimgħat wieħed, speċi ta' waqaft qabel, ħassejt li għandi naqaf qabel, għas-sempliċi ġuni ħar postron ta' tieqaf fid-disgħin ta' Ġunju, ġifieri għandna sad-disgħin ta' Ġunju l-kunvent, u mbagħad ikolna l-ulju issu d-dar. Għabel għombat f-settembru konna l-bidu donna vizja ġewa San Damjan għas-sisi. Għallu għas-sejt li għandini għafdaq xejk minni biex ukoll dan ix-xarin ċan s-tifem n-komplinejx l-ħajja vera propja għattana. Għas-sentu ġarġun li x-xol xiftit jawis it-elfek minn dil-ħajja, ma tkunx t-istatejx l-ħajja s-sacċ veru ta' uġew. Għallu għas-sejt li għandini għaf, speċi għaf tħames ġumatilu biex n-komplinejx s-sol t-tifem din l-ħajja n-komplinejx konferma ruħi.
Kien hemm xi ħadd li għenek fid-deċiżjoni li tibda l-mixja għal ħajja reliġjuża?
Ivi, veħe, nista' ngħid li fedament sod ħanejt hekk tal-vokazzjoni tiegħi, speċi l persuna li tkellimt magħha u li għarfet il-vokazzjoni tiegħi kien fraleo, fra ġifieri fil-komunità tagħna ovvjament, li jew tkun tkellimt l-ewwel. Kont insaqsiħ illum insaqsi ħada fuq l-ordni speċi ta' fiex jikkonsisti l-ħajja, eċetera, kont insaqsiħ kollox. U baqa' speċi ta' fl-aħħar nruna bil-vokazzjoni tiegħi, mbagħad speċi ta' jiena saqsejt li nifsa tim ma sax kun nibqa' speċi nissapport id-diġa fija u kont kellimt. Jien inħossu speċi ta' li hu kien il-bidu għalfatt li kien l-ewwel persuna li tkellimt miegħu. U mbagħad sirt ukoll tajnuna il-patriedi wkoll, kien tajnuna kbira lija. Kien tajnuna ħafna.
Tad-dar, kif ħadwa l-aħbar li se tibda t-triq biex issir Patri Franġiskan?
Eħe, ma kienx xi ħaġa faċli dik il-verità għalija. Taf int tgħid ma min jaf kif ħajjeħduha jekk forsi ma jaċċettawhiex il-ħaġa, ma grazzi tal-Alla jien xi nittilhom niftakar konsibthom f'mument kollha kemm huma f'daqqa u kont tittilhom. Wa grazzi tal-Alla xi nittilhom ħadu gost, sabax Nkunna nes li kont qed tbeżżan il-ħaġa sa kemm ngħidilhom, sempli ġarġun li qatt ma bassru l-ewwel ħaġa. Tinħaġa għall-familja tagħna kienet xi ħaġa ġdida, efhem. Allura kien hemm dik il-biża' biex ngħidilhom, ma gassat Alla fl-aħħar mill-aħħar ħadwa tajb ħafna u nsib kull inkoraġġiment minn għandhom kull għajnuna possibbli u jgħinuni f'dak kollu li jkollu bżonn f'dil-mixja.
Inti postulant, xi tfisser tkun postulant? Kemm itul dan il-perjodu ta' preparazzjoni u kif ikun imqassam il-ħin?
Li tkun postulant, li ħaġa postulandat huwa żmien li beda fid-29 ta' Settembru l-għadda, nitkellem għalija, u ħajintem fid-29 ta' Ġunju ta' din is-sena. Huwa żmien li fih tkompli tara fiktar il-vokazzjoni tiegħek. Tibda ovvjament tgħix il-kunvent, tgħix dil-ħajja, teskludi l-weekend għax is-sibtu s-nhar għalik hekk. Saħħat fraxija morru d-dar. Femma bi għandek mit-tnejn s-sbtu għaf-sinar għawek. U għazmin speċi tal-li ġalek tara faktar il-vokazzjoni tijak, zmin li fiħ t-disċerni iktar, titlob iktar, u tkompli tara fil-vokazzjoni tijak. Issa bħala ħin u għam qassam fil-ħodu n-umu, l-ewwel konna qud-distess it-tawnsta fil-ħodu, wara it-talb ta' fil-ħodu. Mbagħad tifhem, ikonna li kell f'nofsinhar, fit-tlieta u nofs ta' f'sinhar ikonna l-uffiċċju tal-qari ngħidulu aħna, u fis-seba' kwarta filgħaxija ikonna l-għasar u t-talba tal-iljum. But ovvjament minn filgħodu sa nofsinhar ukoll daqqa jkun hemm ix-xogħol il-kunvent, daqqa xogħol personali tiegħek bħal forsi xi studio affarijiet. U l-istess ġifieri minn nofsinhar sa l-uffiċċju mill-uffiċċju sa filgħaxija. Daqqa jkollok ħin għalik tal personali, tipprova toħloq programm tfhem biex tgħix dil-ħajja mill-aħjar li tista'.
Wara din it-tarġa, x'pass ikun imiss?
Wara din it-tarġa biex ngħidlek ikun imiss in-novizjat is-sekk il-bambi f'Settembru, kif diġà qabel ġewwa San Damjan, ġewwa Assisi. Mbagħad ġifier in-novizjat ikun perjodu ta' sena, minn Settembru li ġej sa Settembru tas-sena d-dieħla. Mbagħad wara din il-perjodu ikun hemm l-istudju. Bej wieħed u ieħor 4 snin, 5 snin xi ħaġek ta' studju.
Illum il-vokazzjonijiet imma xorta hawn żgħażagħ bħalek li l-ilmu li jgħidulu hawn jien ġej. X'jeħtieġ biex żgħażuh iwieġeb fl-affermattiv għas-sejħa li l-ilmu li jogħġbu jagħmilu?
Eżatt, kif qed tajjeb int. N-nies qgħu s-sejħa forsi naqset ifhem qed ngħixu f'ħajja xejn maġla. Sfortunatament ta' forsi jew pers ta' fint li dawn l-offert ngħidu huma żejda, fil-fatt fil-verità mhumiex. Però ħanejda kien ngħid jien nieħu minni, jien biex wasal fejn wasalt, li ħaġa tistaqsi ħafna, ma tix tiddej issaqsi fuq dak li tixtieq tkun taf, it-talb ilha parti importanti kbira għax mingħajru assolutament ma tagħmel xejn. U inti tkun fik minn fik innifsek li tibni relazzjoni ma' alla qawwija permezz tat-talb ovvjament. U bekk nemmen li l-mulej jurri kitriq, jkompli għalik s-sejħat jgħak xini, jkompli jgudak, jkompli jgudaku. U ma t-iġ t-iddejja kif ġaħat t-saqsi, kif jgħid il-Malti n-saqsi jgħak t-lerf, u t-saqsi ħafna biex tasele, u jien messaċu għet nishtenna, tifem ma forsi jgħak għaw xie zazah li għet għossu din s-sejħa, ma jiddejqux. Wara kollax kuħat bil-ħajati għu ma jiddejqu xejn, jekk qed iħossu xi ħaġa jitkellmu ma' xi ħadd, għalli jekk ma tkunx mhux forsi li fhem titkun, forsi tkun ġest jew jaħsbu li jisejħ, ma ġar xejn. Issaqsu u wara kollox jitolbu. Għax kifedlek tiġa mingħajr it-talb ma tista' tagħmel xejn. Wara kollox jagħmlu kuraġġ, għax nassigurhom jinħu minni, meta jgħidu iva, speċjal din is-seħħ jibdew jgħixuha jekk tkun dejjem it-triq tagħhom jgħixu kuntenti m'għandix dubju.
Tajjeb, nirringrazzjawk ħafna Clive u nawgurawlek.
Grazzi lilkom u l-paċi magħkom.
Insellimlek Ramon.
Insellimlek u nsellem is-semmija ta' Radio Lawra tagħna.
Nibdew bil-mistoqsijiet tagħna. It-trobbija fil-ħajja tal-persuna hija l-pedament ta' ħajtu kollha. Xi trobbija tawk il-ġenituri tiegħek?
Bħala trobbija ġej ħafna il-familja tiegħi tagħtni trobbija pjuttost normali, ħanejdu hekk. Ġejt nobbi familja flimkien maħwa, ġifieri minn nixtifel waħdi, dejjem konna vitin il-Knisja, fis-sens li meta kont speċjalment skola primarja kienet qajjimna kmin filgħodu għall-quddies biex imur l-quddies qabel l-iskola konna nattendu l-mużew bħal ħafna. Nista' ngħid li ġej minn ambjent ta' familja tradizzjonali ħanejdu hekk.
Xi tgħidilna dwar il-familja tiegħek u minn fejn int?
Mela, kif tiġat li għandi ħuti, għedin erba b'kollu xaħwa, għandi żewġ ħuti bniet u għandi hija wieħed iżgħar minni. Jiena mill-Ħamrun, tammet fil-proċett Sangritanu, fil-Ħamrun, u l-proċett l-Griżman mbagħad għamiltuhom fil-proċett tal-Konċezzjoni fil-Ħamrun stess. Għalkemm trabbejt fil-Ħamrun mbagħad il-qudd aktar il-qudiem wara noqogħdu ħat-tard fejn għandna noqgħod s'issa ġifier qabel ma dħalt il-kunvent, id-dar tiegħi ġifier fejn noqogħdu l-ġentru tiegħi hija ħat-tard.
Kif tiddeskrivi t-tfulija tiegħek?
Mela, t-tfulija tiegħi kienet t-tfulija pjuttost ferħija, fis-sens li peress li l-Ħamrun kienu jgħodu viċin tagħna mannet u n-nannet tiegħi speċjalment għandna ħadd ommi kienu kbar, allura spiss kienu jinżlu t-tsijiet bil-kuġina biex joqgħod magħhom. Bekk apparti li kont indawar b'ħuti peress li jiena wieħed miż-żgħar, kollha dejjem dawrin ukoll bil-kuġina li hemm nilagħbu flimkien, eċċetera. L-iskola wkoll kont, l-iskola kelli t-tfulija kont kontent ukoll. Kienet t-tfulija sabiħa, ngħidha lija bħala t-tfulija kienet sabiħa ħafna.
Fejn kont mur skola? Primarja u sekondarja?
Bħala skola primarja kont imur l-ewwel St. Venels ta' Sliema, eżattament faċċa tal-kunvent tagħna li għandha ta' Sliema, u mbagħad mod tal-laqwa l-iskolġi l-gżira biex nkompli primarja jemmek u kif ukoll sekondarja. Jifieri t-tal-jum ma kenux kejja li mexxi jagħmel fers.
Min barra l-iskola, kont attendi xi laqgħat oħra reliġjużi jew soċjali?
Mela, fil-proċess Sangejtanu kont abbati, jifieri spiss kont immur għal laqgħat tal-abbatini. Però mbagħad meta minħamru l-mogħluq ħattart ma kont qed nattendi l-ebda laqgħat. Naf li kont għamil ċizmien fil-waqt li kont noqogħdu ħamrun kont immur għal laqgħat tal-vokazzjonijiet tad-djoċesi, però kienu xi ħaġa li kont bdejt waqqaft wara ftit. Però mbagħad il-qudiem meta kont ħattart bdejt nattendi fil-grupp li jismu Animazzjoni Missjonarja ta' Nuzzo, li huwa grupp missjonarju ta' storijiet u li tilqgħu ta' Ġesu ta' Nuzzo. U kien fih li għamiltu xi 4 snin kont nejn fl-organizzazzjoni ta' attivitajiet bris il-missjoni. U kien nkomandam il-grupp li għamilt esperjenza fil-Kenja, fl-Indja u fit-Tanzanija, esperjenzi missjonarji madwar il-grupp ġifieri tlajna biex ngħidu l-istorji li ltaqgħu ta' Ġesu peress li hija kongregazzjoni Maltija f'dawn il-pajjiżi.
Meta kien li bdejt tħoss ġo fik is-sejħa tal-Mulej Ġesu għal ħajja konsagrata?
Il-bidu naħseb li bdejt nħoss xi ħaġa żgħira kien meta kont qed nibbati. Meta kont nara saċerdot fuq l-altar, minn dejjem kont nixtieq li kienet rebb dik il-ħajja, kont nixtieqha għalkemm kont qed niżgħir. Kont inkun ġifieri dejjem bil-Knisja, kemm għax kont abbati konka kont immur ngħin ta' tifel li kont fl-armar li kienu jagħmlu. Li ġara hu li meta mbagħad morna ħattart isu bej bidilt kompletament l-ambjent. Bejk kien stil ta' ħajja totalment differenti, ismu ma bqajt daqshekk nagħtiha importanza. Però kollox reġa beda ġindura mbagħad meta kont il-missjoni. L-ewwel darba tlajt il-Kenja ismi bdejt inħoss li qiegħed ninbidel, kont inħoss li nibidul, ma nistax ngħid li it-turning point tal-ħajja tiegħi jew li bdejt inħoss is-sejħa kien fil-Kenja. Naħseb imbagħad li iktar li ħattejt is-sejħa tiegħi kien l-Indja. Meta morna l-Indja konna qed nixu fin-novizzjat ta' storijiet, dak rajt ħafna vokazzjonijiet żgħar, konna qed nixu fin-novizzjat jiġifieri kien hemm fin-novizzjat naħseb kien hemm fuq 18-il tfajla li ta' tajjeb differenti bejn min kienet jagħmel programm edukament sita u tfajliet li kienu għadhom kif ġew mir-raħal tagħhom biex jaraw daqsxejn fuq il-ħajja tas-sorijiet kif kienu x'jagħmlu, u kien hemm dawn in-novizzi li kienu fi studju ta' formazzjoni daqsxejn aktar avvanzat. U naħseb li kien hemmhekk li bdejt nirrifletti, kont espost għall-Knisja aktar żagħżugħa, aktar żgħira fl-età, peress li ma kontx kont mitħla mbagħad ta' dik l-età ma kontx kont mitħla forsi torni reliġjużi tal-Knisja, li bdejt nara nies żgħar fil-Knisja, u kien hemmhekk li bdejt nirrifletti u naħseb fuqha. Jiġifieri hemmhekk nista' ngħid bdejt skoprejt is-sejħa tiegħi, mhux is-sejħa tiegħi kienet spiċċata, imma hemmhekk li bdejt nagħtiha l-importanza li kien jixrilna.
Għaliex l-Ordni Franġiskan?
Mela, jiena l-ewwel pass tiegħi kien li naċċetta biex nibda nara fis-sejħa tiegħi, jiġifieri naċċetta li dak li kont inħoss huwa realtà, mhux xi ħaġa li nibqa' nara u nifaħħa warajja. U wara li jien aċċettajt li rid nibda l-mixja tiegħi, bdejt infittex biex nara kont ċert li rid ħajja reliġjuża fis-sens li kont ċert li rid nixi f'komunità, f'komunità ta' patrijiet. U dik kont ċert minn, jiġifieri ma ridtx li inkun qassis li ngħix id-dar, però rid li ngħix ma' aħwa, rid li ngħix mal-patrijiet, rid inkun f'komunità. Allura kont ċert li rid infittex ordni reliġjuż. Meta bdejt infittex biex nara l-ordnijiet li kien hemm, naħseb l-aktar ħaġa li għatitni kienet li bdejt infittex fuq il-ħajjiet tal-fundaturi tal-ordnijiet. U meta qrajt il-ħajjiet San Franġisk kien hemm ċerti affarijiet li ġibduni ħafna lejh li l-qaddis u kif ukoll li l-ordni li huwa beda. Kien hemm affarijiet li anke ħassejthom simili fil-ħajja tal-lum għall-ħajja tiegħi. Allura naħseb dik li kienet l-aktar ħaġa li ġibbitni l-Ordni Franġiskan. Il-ħajja San Franġisk.
Wara li temmejt il-Form 5, x'għamilt?
Mela, wara l-Form 5 kont mort il-Junior College, mort Sixth Form, l-State Center jistudja hemmhekk biex inkun nista' nagħti A-levels, tajt A-levels, u mbagħad ġejt għall-deċiżjoni jekk hux se nidħol l-università jew inkella nibda naħdem fil-business tal-familja stess. Bejn kont għadni ċert ta' il-fejt se nieħu d-direzzjoni tal-istudju tiegħi. U bejn kienet opportunità li nibda naħdem fil-business tagħna, kont iddeċidejt dak iż-żmien li nidħol mal-ewwel għax-xogħol. Ħaddimt jiġifieri xali differenti fil-kumpanija tagħna, ma kontx mitfok fuq xogħol wieħed biss, il-ħsieb ma kienx li biżmin noħroġ minn dak ix-xogħol imma li dejjem nitlab imot il-mod l-iskala. Allura bdejt mill-iktar xogħol bażiku bdejt bil-mod il-mod nitgħallem dejjem aktar. Jiġifieri wara li spiċċat il-Von Five fuq Junior College, bażikament sakemm bdejt nagħmel volontarjat imbagħad kien li kont fi xogħol tal-familja. Li ġara kien li wara l-estate, wara l-estate l-esperjenza tiegħi fil-missjoni l-Kenja, kont bdejt inħossni li l-ħajja fil-biznis tal-familja m'għadix ħajti. U fil-fatt dak kien iż-żmien fejn għamilt l-ewwel deċiżjoni tiegħi biex noħroġ mill-biznis tal-familja u bdejt naħdem fl-uffiċċju tal-Opri Missjonarji Pontifiċi fil-Belt, l-Uffiċċju Missjonarju. Hemmhekk kont bdejt bħala koordinatur ta' Santa Infanzja ta' tfal jgħinu tfal u allura isni kont qiegħed naħdem ukoll fix-xena tal-volontarjat tiegħi wkoll. Jiġri kont qiegħed nagħmel volontarjat għall-missjoni ma' sorijiet il-Qalb ta' Ġesu u fl-istess ħin ix-xogħol full-time tiegħi kien ukoll fl-Uffiċċju Missjonarju.
Kien hemm xi ħadd li għenek fid-deċiżjoni li tibda l-mixja għall-ħajja reliġjuża?
Iva, waqt li kont qiegħed ġurnata minnhom ix-xogħol l-Uffiċċju Missjonarju kont iltaqgħet f'kombinazzjoni ma' wieħed mill-Patrijiet Franġiskani li jagħtu servizz ta' Ġesu l-Belt fl-Aloja Center u waqt li wara li ltaqgħet miegħu jiġri wara xi ġranet kont ħassejt kont nitkellem miegħu fuq dak li kont qiegħed inħoss. Kien hu jiġifieri li għeni bażikament biex nasa l-ewwel deċiżjoni tiegħi li nagħti każ aktar tas-sejħa tiegħi u nibda nfittex biex nara x'ten nagħmel fuqha aktar milli nkompli nitfaħħa wara jew nijara. U kien permezz tal-għajnuna tiegħu wkoll li bdejt nfittex u fl-aħħar wasal ta' deċiżjoni li nidħol li nibda l-mixja tiegħi mal-Patrijiet Minuri.
Tad-dar kif ħadwa l-aħbar li ser tibda it-triq biex issir Patri Franġiskan?
Mela, għall-bidu kienet xokk ngħid il-verità, peress li jien dwar xi fuq tiegħi. Għall-bidu kienet ta' xokk għalihom għax għalkemm kien hemm minn minnhom speċjalment minn ħuti li kienet ta' denominatu tarinha spiss kont minnedanka meta kienu jisaqsuni. Allura l-fatt li naħsab tom f'daqqa b'din l-aħbar, peress li qatt ma kont semmejt ma kont insemmi xejn quddiemhom. Għal-jom għal-bidu kienet xokk, għal-min ħadwa huwa ferħanin ħafna, ovvjament il-fatt li 50 xhur kont ħanħal id-dar biex nibda l-kunvent, għal-min il-fidda kull ħadd iħossha, jiġifieri kien hemm element ta' dwejja ħabba l-fidda, għalkemm jiena nirrabba tal-ħadd tard viċinu fil-weekend immur id-dar. Imma ma tafx inti fil-li l-ġenituri speċjalment ikunu draw kid-dar u peress li jiena bel-aħħar kont single. Ma kienux qed iħallsu lejja bħala persuna li ħanet mid-dar. Li f'daqqa waħda ġiet fuqhom l-aħbar li 50 xhur ħammu l-kunvent, dik nista' ngħid kienet xokk għalihom. Però huma kuntent ħafna minn ta' dar sib tappoġġ ġdid. U issa jiġifieri iktar ma nkompli fl-istadji, ovvjament peress li se nkun il-bogħod minnhom nemmen li huma ħajdu minn batijiet u diffikultajiet tal-firda stess. Però nista' ngħid li minn kieda l-affert kollha jissapportjawni ħafna.
Inti postulant, xi tfisser tkun postulant? Kemm itul dan il-perjodu ta' preparazzjoni u kif ikun imqassam il-ħin?
Mela, li tkun postulant bażikament hija l-ewwel stadju tal-formazzjoni Franġiskana fejn inti qiegħed tgħix fil-kunvent qed tidrab il-mod mir-rutina ta' kuljum tal-patrijiet kemm jidħol pereżempju f'ħinijiet ta' talb, f'ħinijiet ta' ikel. Għala daqxie il-ħajja tagħhom kif inhu u hekk. U fl-istess ħin tibqa' dej bir-rutina tal-ħajja tiegħek. Jiġifieri jien ħasab titjir u kont għadni naħdem. Allura kont għaddej bir-rutina tal-ħajja tiegħi u fl-istess ħin qed nintroduċi lil nifsi mal-ħajja tal-patrijiet. Fl-istess ħin hija sema li tebda tintroduċik m'aktar momenti ta' talb fejn aktar tfittex il-ħin tkun fil-kappella u tagħmel it-talb personali tiegħek. U fl-istess ħin ukoll tagħtik spazju biex tkompli taħseb fuq is-sejħa tiegħek u tkompli kif hemmhekk inti x'miexi fid-direzzjoni tajba.
Wara din it-tarġa, x'pass ikun imies?
Mela, wara li għaddu dawn id-disa' xhur, jiġifieri 50 ġimgħat oħra l-postolan dak tagħna jispiċċa. Nerġgħu mmorru lura għad-dar ikonna jisu xahrej vaganzi biex ingħoddu daqsxejn kalb tal-familja qabel ma mmorru n-novizzjat, u mbagħad ikun imies li ikonna l-vestizzjoni fejn aħna ninnataw il-libsa tal-prova, il-libsa franġiskana, għal-qassana tal-prova, novizjat, u din is-sena tal-prova s-sir Assisi. Fejn aħna jkun maktar ħin għal-fraternita u għat-talb. Jkun program imqassam baktar ħin ta' talb, baktar momenti talb, kemm personali ukoll mal-fraternita, aktar attivitajiet mal-fraternita, u praticament tkun sena wkoll fejn inti ikollok lezzjonijiet kemm fuq il-ħajja franġiskana kif ukoll fuq l-istorja tal-Knisja. Jiġifieri sena tan-novizjat hija sena ta' aktar preparazzjoni qabel imbagħad ma inti tieħu l-voti temporanji, sew qabel ma tagħmel l-ewwel professjoni, hija sena ta' preparazzjoni b'tema qawwija franġiskana ovvjament. U fl-istess ħin hija sena fejn inti tingħata dik l-opportunità wkoll biex tidħol aktar fik innifsek tirrifletti aktar u tagħti wkoll ħin l-aktar ħaġa importanti li għat-talb. Din hija s-sena li inti fiha se tiddeċiedi jekk inti tixtieq tkompli għaddej din il-mixja jew inkella jekk inti tixtieq tittermina għax forsi tħoss li ma tkunx il-ħajja tiegħek.
Illum il-vokazzjonijiet naqsu, imma xorta hawn żgħażagħ bħalek li l-mulej jgħidulu hawn jien ġej. X'i jeħtieġ biex żgħażuh iwieġeb fl-affermattiv għas-sejħa li l-mulej jogħġbu jagħmilu?
Jien naħseb li ħaġa li għandek bżonn huwa l-kuraġġ. U la jina ta' xaħab biex inkoraġik. Inna Italija kieku il-sejħat jgħaj, dak li konta tinħoss ħalli Italija biss, taħseb ma kont nasib qatt biex niddeċiedi. Imma blajnuna ta' fralea li kont kellent miegħu u bil-klim tiegħu, kien għamilu l-kuraġġ biex naffaċċja dak li konta tinħoss. Jiġifieri l-ewwel ħaġa hija l-kuraġġ. Kemm ta' persuna kif ukoll il-kuraġġ li ġib mit-talb. Għax once li inti tibdu taċċetta li inti verament tħoss xi ħaġa, mbagħad għandek tibda tagħti aktar ħin għal-relazzjoni tiegħek ma' Alla. U kemm bl-għanuna tagħha, u anke bl-għanuna tagħha permezz tal-persuni li aħna magħhom ta' dawk jiġifieri li ħajnuk tkompli miexi din it-triq. Bekk tkun tista' tasal biex tieħu d-deċiżjoni tiegħek. Once li inti tkun bdejt tiddeċiedi, mbagħad hija importanti li tippersevera. Anka sport ta' diffikultajiet jiġifieri ħadil ta' magħhom, dana kulħaja fija tagħha, jiġifieri ma' diffikultajiet ħadil ta' dejjem, u ma' provi ħadil ta' dejjem, u ma' situazzjoni diffiċli biex jaqtawlek qalbek ħadil ta' aktar ma' jgħaddi żmien. Però bl-għajnuna kif għad tiġa tat-talb, hemmhekk ħejrex lek ukoll tippersevera. Jiena sib ta' għajnuna kbira wkoll li sibt ukoll direttur spiritwali u l-fatt li minn żmien għal żmien ikollok saċerdot li jista' jgħinek spiritualment u fl-istess ħin anke jsegwik. U miegħu wkoll tkun tista' pereżempju jiena id-direttur spirituali tiegħi u wkoll il-konfessur tiegħi. Allura jekk qabel ma kontx nersaq daqshekk għas-sagrament tal-qrar, permezz din ir-relazzjoni li għandu mad-direttur spirituali mbagħad tkun aktar faċli li jiena nersaq lejn is-sagrament tal-qrar. U dik ukoll hija xi ħaġa li tgħinek li inti tirri konċidier ruħek ma' Alla u taċċetta djufijiet tiegħek fil-waqt li tkun tibdem tipprova li tirrenġa mid-djufijiet tiegħek. Dawn hemm li huma punti li jgħinuk biex mhux tgħid biss iva lill-Alla imma li iva tibqa' tgħidilu kuljum u tippersevera fid-deċiżjoni tkun ħadd.
Nirringrazzjawk Ramon ta' din l-intervista u nawgurawlek. L-intemmu dan il-programm bit-talba għal-vokazzjonijiet. Mulej Ġesù, nitolbuk is-sejjaħ aktar żgħażagħ biex joffru ħajjithom għalik u għalħutom fl-Ordni Franġiskan. Nitolbuk għaż-żgħażagħ li qed iwieġbu għas-sejħa Franġiskana. imlihom bil-kuraġġ u l-fidi. Nitolbuk għal-ġenituri, imlihom bil-ferħ, meta ssejjaħ lil xi ħadd minn uliedhom għall-ħajja ikkonsagrata. Rozembo tiġiċ inselmilkom.